Top Albania Radio at the
movies. This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a
cookie. Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kulte. Why so serious?
At the movies, për fansa dhe kinemas.
I'll be back.
Personajet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies. Është programi që ju mbledh së bashku çdo të premte për të folur për premierat më të fundit në Cineplex, sugjerimet tona me filma për të gjithë ju që jeni kinemadashës dhe jeni njerëz që jeni kurioz, nuk dini ç'të shihni, jeni konfuz, jeni si ne.
Po na mandoni të shikoni?
Keni një kohë të lirë këtë verë, janë dy javët e fundit të gushtit që janë përpara dhe nuk dini si ta mbushni këtë kohë të lirë, po dhe nuk e di pse e them këtë gjë për
kohë e lirë, mendon se në verë ka kohë të lirë?
Është deri diku një kohë e lirë, ama në dimër të shijon akoma më shumë një film në atë ngrocinë. Dua të them Oxhakut, po e di që askush nga
nuk e posedojmë.
Nuk e kemi një. Nuk e posedojmë një Oxhak, por atë ngrocinë në shtëpisë me një batanie, me ushqime të preferuara.
Por ama mund kemi një kakao. E kemi një till.
E kemi një të till.
E
di që ndoshta jeni pa konfuz sepse dëgjoni që ky zëri pranë meje nuk është zëri që keni dëgjuar çdo të premte me mua që ishte zëri i Edit, por jam sot me Klein,
që është një zë pak më i holluar se i ti, por që vazhdon të jetë një zë.
Dhe vazhdon të jetë një zë interesuar për filma, nuk e di sa pseudokritik do arrish të bësh siç ishim unë Edi. Jemi nga këta self proclaim, pra vetë kemi shpallur veten që jemi kritik, prandaj gjithmonë i referohem si pseudo, por me kalimin e kohës, me kaq filma sa do sugjerojon, me kaq filma sa do sugjerosh ti, nëse shikon ti të mia të unë të tuat, mpasi ke parë një listë me 236 filma dhe seriale të ndryshëm, arrin të krijosh një ide se çfarë mund të ecë, çfarë nuk mund të ecë, çfarë do pëlqejë njerëzit e të tjerë e të tjerë. Por këto gjëra siç janë premierat e Cineplexit dhe këto sugjerimet që kemi përgatitur me kaq kujdes unë dhe Klej, do t'i zbulojmë pas pak, sepse tani do dëgjojmë një, ne gjithmonë përzihedhim Klej, po të trajtoj kështu sikur një dëgjues i joni për herë të parë.
Po, për çfarë? Jo, në fakt nuk kam dëgjuar, po në rregull, më thuaj.
Bravo. Janë këngë të cilat janë të përzihedhura nga kolonat zanore të filmave. Unë mendoj që ndonjëherë këngët më të bukura janë ato që përdoren në filma dhe ndonjëherë regjisorët shumë të mirë rastis, nuk e di se si, përzihedhin ato këngë aq të bukura për t'i vënë në momentin e duhur, dhe mendoj që kjo kërkon genialitetin
e vet. Do thoja, sepse në fundi ajo bën diferencën ndërmjet një regjisori të mirë dhe një regjisori pak më të përgjithshëm.
Po dëgjoni Super Trooper nga ABBA. Dhe ka ardhur koha të zbulojmë dy premierat më të fundit në Cineplex. E para ka tërhequr vëmendjen e thuajse kujdo pasi pati një boom të madh në median sociale. Ka raste kur një sken filmi bëhet virale, ama ka raste të tjera ku gjithë vëmendjen e merr ndoshta edhe një regjistrim i shkurtër audio i shkëputur nga një sken filmi, dhe kjo e fundit çuditërisht shërben si marketizimi më efektiv dhe low cost për filmin. Ky është pikërisht rasti i premierës më të fundit në Cineplex. E ndjekim pak trailerin, edhe më pas tentojmë të kuptojmë se pse ky film po bën namin në rrjet.
Shlidhje ka një agent FBI.
Is it scary being a lady FBI agent?
Dhe një vrasë serial satanik. Nicolas Cage dhe Micah Monroe.
7 heads and 10 horns.
Janyjet e.
He'll kill and kill again.
Long legs.
I know you're not afraid of a little bit of dark.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Because you are the dark.
Kritizuar kudo si filmi më i frikshëm i gjitha kohërave, Long Legs ndjek historinë e një vrasës si serial satanist dhe një agjente e FBI-e, e cila mundohet të parandaloj vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Nuk është nga ata filmat horror që të frikson me ato shotet ku nga qetësia totale diçka
plasin soundet.
Diçka ose dikush kërcen nga pas personazhit kryesor, amerikanët e quajnë jump scare, pra ajo frika që të bën të kërcesh nga karrigja.
Upsi, e thash shit.
Ah, sa bukur. Por tërësisht ndryshe, Long Legs është një nga ato filma që të bën të jesh në siklet pa të terrorizuar në aspektin e trëmbjes, por ndoshta je i terrorizuar në aspektin psikologjik. Kështu po e themi. Kështu që përgatituni jo për një ditë, po për një javë që të mos ndiheni rehat në lëkurën tuaj. Është vlerësuar më një herë me 100% nga Rotten Tomatoes, dhe pse tani ky vlerësim ka shkuar në 88%.
Mhm, edhe në fakt unë do të përmend diçka sepse kjo është regjia, por njëkohësisht ai edhe e ka shkruar vet, pra skripti është krijuar nga Osgood Perkins, edhe të gjithë e dimë që fakt ai është një aktor, është një tekstkrues, pra e thënë ndryshe një writer, edhe në fakt ka bërë regjinë e këtij filmi dhe është shumë i njohur për The Black Cross Doctor ose I'm a Pretty Thing That Live in House. Dhe tani unë dua të ndalem pak edhe tek kasti, tek aktorët, tek ata yjet e mëdhenj që ne sa herë që shikojmë thënë hap se jam si ky. Dhe ai në fakt unë do të flas pak Nicolas Cage, sepse të gjithë e dimë sa shumë filma ai ka bërë dhe ka bërë një bum të madh gjithë historinë e vet. Sigurisht është dhe fituesi i çmimit Oscar, kështu që në vitin 1996 ai ka qenë ylli dhe vazhdon të jetë ylli sepse këtë film ai vërtet që ka bërë një transformim dhe një rol shumë ndryshe. Ndërkohësh Maika Monroe, dhe ajo është fituese 6000 të ndryshme dhe si në kategoritë në shumë festivale botërore që janë bërë si këto, por sigurisht Blair Underwood dhe Alice Witt, dhe këta janë aktorët që janë në këtë film që unë me zor po pres ta bëj check.
Një informacion interesant që ka të bëjë dhe me Maikën dhe me Nicolas Cage, edhe ndoshta për mua, unë nuk jam fan se horrorit, po
asun në fakt, por më pëlqen trembën.
Çka më ka shtyr të shoh Long Legs është se kur Maika pa për herë të parë Nicolas Cage me atë tualetin e Long Legs, mikrofoni që kishte nën bluzë, arriti të regjistronte rrahjet e zemrës së saj, të cilat ishin mbi 150 BPM, normalja dhe shëndetshmja. Për ata që nuk e din, varion nga 60 deri në 100, që do thotë dy gjëra në optikën time: ose Maika është aq aktore e mirë sa është shkrirë aq shumë në rol dhe e përjetoi si të vërtetë këtë përballjen ball për ball me këtë vrasës në serial, ose Nicolas Cage është tmerrsisht i frikshëm si Long Legs. Këtë besoj se duhet ta gjykojmë pasi të shohim filmin dhe përsëri do mbetet një lloj zgjedhjeje subjektive personale.
Absolutisht. Unë mendoj se vërtet ai është i frikshëm. E ka, nuk e di, prezenca e vet është, nuk e di, prerja fytyrës.
Shikon, diku në TikTok lexova, mos kërkoni fytyrën e vërtet të Long Legs-it. A më shtyu mua kjo që ta kërkoja? Patjetër. A e kërkova? Po, a u terrorizova? Po, nuk mendoj se më shkoi raja e zemrës 150 si Maikës, pra besoj se kanë të bëjnë të dyja këto gjëra, ajo dhe është shkrirë në rol dhe ai është tmerrsisht i frikshëm. Dhe më duket sikur sinë Plexi nuk e di pse po munduhet na terrorizoj në këtë sezon kaq të ngrohtë dhe floral dhe të ëmbël. Por kjo ka qenë zgjedhja e Cineplexit me një tjetër horror. Deri diku, jo, nuk dua të them deri diku, ishte tërsisht horror dhe shumë i frikshëm.
Mos valle ke fjalën për atë që po mendoj unë?
A për atë që po mendon ti? T'ia tregojmë njerëzve?
T'ia tregojmë patjetër. Njerëz, ne po mendojmë për Alien Romulus, edhe tani do ndjekim trailerin, si thoni.
Do ishim budallëj nëse do mendonim se jemi qenjet më të forta në univers. Nga krijuesi Evil Dead. The Don't Breathe.
What's happening?
Alien Romulus.
There's something in the water.
What do you mean there's something in
the water?
I don't
know, there's just something in the water.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Në një stacion hapsinor i cili nuk është në gjendjen e tij më optimale, disa kolonizator hapsinor të rinj përballen me formën më të rrezikshme jetësore në univers. Për ju që nuk vetëm po na dëgjoni, nuk keni mundësinë jeni në timon, nuk e shikoni dot trailerin, është në formën e një oktapodi. Po, është
një farë oktapodi i vogël, jo ai shumë gigant.
Nuk është i vogël. Fundi tregon që ai zbadohet. Gjithsesi.
Ose bëj spoiler.
Nuk duam t'ja zbulojmë, por nga traileri nuk e di se sa guxoj tash si film.
Në fakt unë do guxoj në një moment të dytë, edhe unë ndaj të për univers do ta kaloj pak qet, por me zobe pres në fakt sepse unë do të ndaj një tjetër informacion, sepse aty është regjizori dhe përsëri është kemi atë rastin klasik ku regjizori shkruan edhe skriptin e vet, edhe ai është Fede Alvarez, dhe shumë i njohur në fakt si producent i njohur në botë, ka bër Evil Dead, The Girl in Spider Web është i famshëm, por ai ka arritur të marrë dhe një çmim Best International Short Film me El Conudo. Unë kam shumë mirë spanjishtën, po uroj që ta kem goditur në kokë këtë term. Edhe sigurisht në fakt aty është një kast i madh aktorësh, si Sally, nuk e di, domethënë që ajo ka arritur të marrë një çmimin Best Actors në film Prishill, edhe mendoj se është nga ato aktorë që tani po fillon po ngrihet dhe shumë shpejt mendoj se ka gjasa që të jetë vërtet një yll i ri kinemas. Për David Johnson, Archie Renwax edhe Isabel Merced. këta janë pak a shumë kasti i gjithë filmit.
Mua të them të drejtën, për herë të parë kryesisht një film mashet kasti aktorëve, por për herë të parë mashiti Fade Alvarez dhe Ridley Scott si producer.
Edhe Ridley Scott, po e drejtë, në fakt Ridley Scott edhe ai shumë i njohur me Don't Breathe ose The Texas filmi i tij. Un jam fans i këtyre në fakt ata që shkruajnë, por që janë të rinë në moshë, duke sikur kanë një frym tjetër, sikur po përpiqen të japin kinemas një ngjyrë që ndoshta jo se ka munguar, por është frymëre. Dhe gjithmonë frymëre.
Dhe ku ka më mirë se kur regjizori bën dhe vetë skenarin, sepse teksa e ka shkruar, e ka imagjinuar dhe e di shumë qartë në kokën e tij se si të mund ta rikrijojë atë imagjinatën e tij. Do jemi sërish pas pak me ju me disa sugjerime për Netflix, filma dhe seriale që janë trending, janë numri 1 dhe numri 2 për moment. Në platformën Netflix keni 2 javë që nuk do jeni me ne. Shihini, edhe shihni serialet.
Edhe na kujtoni, pse jo?
Rikthehemi në At the Movies dhe përgjatë vitit unë dhe Edi kemi përgatitur listat tona me sugjerime nga më të ndryshmet dhe kemi përfshirë filma që mund t'i shihni përgjatë secilës tin. Por me Klein, që e kam këtu sot për herë të parë, kemi vendosur ta mbyllim këtë sezon me filmat dhe serialet që për momentin janë më të ndjekurit në Netflix. Klej, nëse do jesh me mua sezonin tjetër, do kesh një kohë shumë të gjatë për të ndarë shije dhe preferencat e tua. Unë dhe Edi kemi thënë çdo film që keni parë dhe tani vetëm vazhdojmë dhe shohim filma të rinj që të sugjerojmë gjëra të reja, sepse nuk ka gjë më të bukur se të shohësh ato gjëra që janë për momentin të sapo dala, patjetër nostalgjia për të parë filma të vjetër.
Po, është momenti kur bën share disa titujve, thaj ke parë ti këtë, e kam parë në rregull, shikoj të tjetrën.
Por siç përmendëm pak më përpara, duket sikur kinematografia po ndryshon, edhe sa herë shikon diçka të re, shikon duket sikur çdo regjisor dhe çdo skenarist po tenton të bëjë diçka që s'është bërë më përpara. Pra ka mbaruar kjo faza repetitive dhe kemi hyrë në këtë erën e gjërave të reja. Klej preferon filmat, kurse un kam dëshirë të involvohem me një kast dhe histori për më gjatë, ndaj përzgjedh serialet. Pasi kërkova ato çka janë momentalisht trending, pra më të ndjekurat në Netflix, në vend të dytë seriali më i ndjekur i momentit është sezoni i katërt i The Umbrella Academy. Sapo kam bërritur, po unë e përpiva brenda 2 ditësh dhe mezi po e prisja sezonin e katërt, është një serial që të mban të gozhduar. Për ata që nuk i kanë parë sezonet e kaluara, ma besoni, gushti është drejt fundit, keni gjithë kohën e botës, mos nxirrni justifikime, është koha perfekte për të parë episode dhe seriale. Historia rrotullohet rreth 7 fëmijëve, të cilët u lindën në mënyrë rastësore nga gra që nuk ishin 7 zën, dhe këto i lindën në të njëjtin moment. Dhe këta fëmijë kanë super fuqi. Adoptohen nga bilioneri Hargreaves, i cili i shndërron në një skuadër superheroinj të quajtur The Umbrella Academy. Të paktën ky është përmbledhja Kjo është përmbledhja e sezonit të parë. Çka ndodh në vim është se së bashku ata luftojnë, udhëtojnë në kohë, udhëtojnë në universe paralele.
Andraime.
Dhe është një miks i madh me kush mund të ishin, çfarë mund të ishin dhe çfarë janë duke bërë në një univers paralel dhe se si ndikimi i diçka që ata bëjnë në një univers afekton universet e tjera e shumë gjëra të tjera. Pra nëse ti në një sezon i sheh ata si motër dhe vlla, pa çka se nuk janë biologjikisht të lidhur me njëri tjetrin, në një sezon tjetër janë të dashuruar, në një sezon tjetër janë armiq, diku rastisen kështu, por ajo çka është e rëndësishme dhe është një terminologji spirituale, kjo që do përdor është që gjithçka është gjithmonë e lidhur.
Absolutisht që po. A më ta ndaj unë një film tani me ty që kam shumë dëshirë, sepse në Netflix ajo mban vendin e parë, The Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Move. Edhe kjo tani është frymzuar, ne dim të gjithë, nga SpongeBob SquarePants. Në fakt, tani në këtë moment, Bikini Bottom është nxjerrë nga oqeani dhe Sandy bashkë me SpongeBobin shkojnë në shtetin e Sandit, i cili është në Texas dhe marrin familjen e saj për ndihmuar për shpëtimin e Patrickut, Squidwardit edhe Mr. Krabs. Më ka pëlqyer gjithmonë ajo qeshur aty, edhe pjesën tjetër të bandës. Dhe në fakt ka plot aventura, është një komedi nga fillimi në fund, edhe mendoj se do jenë disa orare shumë interesante për të ndjekur gjatë asaj periudhe të vesh brenda oqeanit dhe do freskohemi.
Ja, mendoj që kjo është përzgjedhja perfekte për të një filmi për të parë gjatë verës, sepse të sjell këtë pikërisht ndjesinë e Bikini Bottoms, sepse po bëj këtë analogjinë me horrorin. Isha, okay, kemi shumë fanca horrori dhe njerëz janë të çmendur pas horrorit, po unë mendoj që ndoshta është zgjedhja perfekte për të parë pasi ke parë Long Legs-in në kinema dhe i terrorizuar për gjatë gjithë javës. Është ajo ndjesia që nuk ke nevojë të flesh me të gjitha dritat lezur, thua, okay, po e fik të banjos e bash par SpongeBob-in dhe ndiem.
Do më mbroj Mr. Krabs.
Kurse në vendin e parë si seriali më i ndjekur në Netflix është A Good Girl's Guide to Murder, i cili flet për një vajzë të re e cila rihap një çështje të vjetër, të vrasjes së një vajze tjetër e cila supozohet është vrarë nga i dashuri i saj, por e vërteta është ndryshe dhe shumë njerëz do përpiqen që ta mbajnë larg kësaj të vërtete. Për momentin është Netflix i vazhdon ma sugjeron, traileri është mjaft interesant, nuk kam nisur ende ta shoh, por nga ploti dhe për, nga çfarë nga kur bën ngjarjeve që përshkruan deri diku, duket se është një nga ato misteret që do të të mbajë të gozhduar deri në serinë e fundit. Dhe më pëlqen kaq shumë kur vetëm në serinë e fundit ti ke krijuar 7 pista të ndryshme, ke filluar të bësh ato fotografitë që i lidh me spangot
e domaqut,
duke bërë si një pseudo detektiv dhe në fund zbulon që ose ndoshta ke goditur ose ndoshta ke qenë gjatë gjithsej kohë delusional.
Dhe në fakt unë dua shumë shpejt të përmend një tjetër film, ai ish aksion dhe komedi viti 2014, është Kingsman: The Secret Service. Dhe në fakt ai është ai momenti kur të paktën e diem, por dhe ju vajzat besoj se po, ti e mendon veten një super agent. Dhe kjo është historia pasi Gary X Unwin, ai ish babai i ndjer të cili punonte fshehurazi për një organizatë spione, jeton në një shtëpi mbanimi në Londrën jugore dhe shikon se djali i vet ka disa aftësi shumë të mira për të qenë një agent sigurimi, dhe në këtë moment ai e merr atë dhe fillon ta stërvisë, por këtu ai stërvitet, ne fillojmë qeshim sepse këtu fillon komedia, ka skena pafund interesante dhe absolutisht që është më mirë apo të parë gjatë për të verës është në fillim pak të qeshim, se përpara kemi një dimër të gjatë i cili do na mbushë shpirtin plot me ndjesi të bukura, me tipi kakao siç e thonë në fillim.
Edhe me të gjitha, se kështu si anizet e vera do ta sjellë këto të bukura dhe përgatitemi për dimrin që do jeti tmerrshëm. Urojmë që jo.
Ja, absolutisht.
Manifestojmë që jo.
Absolutisht jo, sepse unë jam i sigurt që do ketë filma të tjerë shumë të bukur. Ja, e ke pasur ajo periudha kur ti merr kakaone dhe pastaj shikon pafund ato këtyre ato filmat amerikan, Home Alone, Jurassic Top.
Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies për këtë të premte dhe jo vetëm për këtë të premte, së bashku do të ridëgjohemi më 6 shtator. Prandaj përgatitëm për ju këto përzgjedhje që ju mund t'i shikoni këto 2 javët e fundit të gushtit në Netflix. Mund të shikoni ato çka janë për momentin filmat dhe serialet më të ndjekura, ose mund të shkoni në Cineplex nëse keni dëshirë të dridheni në ulset e kinemas,
sepse është dhe freskët edhe dridhesh nga filmi, pra është double dridhje.
Një çik ke ato ethet që janë nxirr shumë dhe ke qëndruar shumë në diell, edhe ke pak ethe në dark. Futi dhe ca ethe horrori.
Edhe imagjino se u të kesh në një date. Nuk e di.
Shiko, deti është vendi perfekt, unë kam thënë gjithmonë.
Është perfekt, por ti jep dridhje shumë.
E kam thënë gjithmonë për meshkujt që duan të vendosin pak autoritetin e tyre në një marrëdhënie. Zgjedhja e durr është një film horror, se mund ta çojë në kinema këtë vajzën dhe të dalin si ky macho që me sa duket nuk janë.
Unë sot trauma me këtë.
Kjo mbaj dorën time dhe gjithçka do jetë mirë.
Kjo është. Supi më shijoti.
E shikon kështu që keni pak turp me atë vajzën që po dilni, çojeni të shikoj Long Legs, edhe ajo jam e sigurt që ajo do friksohet më shumë se ju.
Tani ne vajtëm në fund, kështu që unë vërtet jam super kënaqur sot dhe uroj që edhe ju të jeni mirë dhe edhe si thua, vamonos.
Vamonos.
Vamonos.